ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้ที่เรามีโอกาสมาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันเหมือนวันนี้เป็นอาทิตย์ต้นเดือนเราจะกลับมาศึกษาบัญญัติ10ประการที่เมื่อ2เดือนที่แล้วเราเริ่มขึ้นด้วยภาพใหญ่ของบัญญัติ10ประการวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าบัญญัติที่1สำคัญยิ่งต่อภาพใหญ่ของบัญญัติ10ประการอย่างไรโดยเริ่มที่สิ่งสำคัญก่อนและเราเองจะต้องยึดสิ่งสำคัญไว้อย่างไรและเราจะจบด้วยคำถามที่ว่าสิ่งสำคัญของเราที่นี่คืออะไรให้เราเองที่จะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันจากพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่3ขอที่ประชุมยืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราขอบคุณครับขอที่ประชุมนั่งลงนะครับในข้อที่หนึ่งที่ไฮไลท์เป็นสีขาวเริ่มด้วยบัญญัติหรือถ้อยคำต่อไปนี้ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าตรัสหรือให้แก่มวลมนุษย์ชาติขอเราเข้าใจว่าถ้อยคำนี้เป็นหลักหรือคุณค่าที่จะชี้นำดำเนินชีวิตของเราเพื่อเราเองจะสัมพันธ์กับคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัมพันธ์ใดก็ตามแต่ยังเกิดผลให้ร่วมใจฐานนะครับพระเจ้าขอบัญญัติ10ประการที่พระองค์ประทานแก่มนุษย์ชาติเมื่อ 3,500 ปีที่แล้วที่เป็นบรรทัดฐานของกฎหมายในประเทศต่างๆมากมายเช้านี้ขอพระวิญญาณสอนเราเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการตักเตือนแก้ไขสิ่งผิดอบรมในทางธรรมเพื่อชีวิตใหม่ในเราโดยความเชื่อในพระบุตรจะช่วยให้เราสามารถสัมพันธ์และทำการดีทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติพระบิดาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าเราจะดูด้วยกันในเริ่มที่สิ่งสำคัญก่อนโดยผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งมีสุภาพสตรีคนหนึ่งที่รู้สึกเหงาถ้าใครอยากจะเรียนจากเขาก็ได้นะครับสำหรับบางคนเขาเองจึงได้อยากได้นกขุนทองสักตัวหนึ่งมาเป็นเพื่อนคุยเธอจึง Google หาร้านที่จะขายนกขุนทองที่พูดได้และในที่สุดก็พบร้านหนึ่งคนขายรับประกันว่านกตัวนี้พูดเก่งเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็ชวนมันพูดชวนมันคุยทำอะไรอะไรก็แล้วแต่มันไม่ยอมพูดเธอจึงกลับไปที่ร้านบอกคนขายว่ามันไม่ยอมพูดซะแอะคนขายถามว่าแน่ใจว่าคุณดูแลมันดีเอ๊ะคุณมีกระจกให้มันดูตัวเองไหมมันชอบมากแล้วมันจะพูดแน่ๆเธอจึงซื้อกระจกบานหนึ่งกลับไปเพื่อให้นกส่องตัวเองแต่จนแล้วจนรอดมันก็ยังไม่พูดเธอจึงกลับไปที่ร้านอีกบอกคนขายว่ามันยังไม่ยอมพูดเลยคนขายถามแน่ใจนะว่าคุณดูแลมันดีเอ๊ะคุณมีบันไดให้มันถีบไหมนกตัวนี้มันชอบมากแล้วมันจะพูดแน่ๆและเธอเองก็ซื้อบันไดกลับไปให้มันถีบโดยวางไว้ตรงหน้ากระจกแต่จนแล้วจนรอดมันก็ยังไม่พูดในที่สุด เธอกลับมาที่ร้านโวยวายกับคนขายว่านี่ไม่ใช่เพียงไม่ยอมพูดนะมันตายแล้วคนถามว่าหมายความว่าไงตายเธอตอบก็ตายนะสิฉันทำทุกอย่างที่บอกให้ทำแต่มันตายแล้วคนขายย้ำแน่ใจนะว่าคุณเองดูแลมันดีเอ๊ะก่อนจะตายมันพูดอะไรสักแอะไหมเธอตอบว่าพูดคำเดียวว่าหิวจังแล้วมันก็ตายสุภาพสตรีคนนี้แม้พยายามทำทุกอย่างที่บอกให้ทำแต่เธอมองข้ามสิ่งสำคัญไปบ่อยครั้งเราลืมที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญโดยเหตุนี้แทนที่จะได้สิ่งที่ปรารถนาในที่สุดมันกลับล้มเหลวจากบทเรียนเรื่องของนกหากใครอยากชื่นชมผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นต้องไม่ลืมสิ่งสำคัญที่มาก่อนโดยเหตุนี้บัญญัติที่หนึ่งจึงมาก่อนและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราทำบัญญัติอื่นๆสำเร็จถ้าไม่ให้ความสัมพันธ์กับมันบัญญัติที่เหลือก็ยากเกินกำลังที่จะทำสำเร็จด้วยตัวเองบัญญัติ10ประการส่งเสริมความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและกับคนในครอบครัวและคนทั้งหลายโดยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมาก่อนความสัมพันธ์ทั้งอื่นทั้งหลายเราจำได้ไหมพี่น้องพระเยซูสรุปบัญญัติทั้งหมดของพระคัมภีร์เดิมรวมทั้งบัญญัติ10ประการกี่ข้อครับมีใครตอบได้2ข้อใช่ไหมเราคงจำได้จงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนตนเองนั่นคือข้อสรุปที่พระเยซูคริสต์ให้ใช่ไหมบอกว่าพระคัมภีร์ที่สอนมาเนี่ยสรุปเป็นอย่างนี้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าสำคัญยิ่งแล้วเราต้องเริ่มที่นี่ก่อนโดยเหตุนี้เมื่อผมใช้เวลากับคนที่ผมนำมาเชื่อพระเจ้าพวกเชื่อใหม่ๆผมมักจะถามอย่างนี้เมื่อเจอเขาคุณได้เชื่อพระเยซูคุณได้เชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตแล้วเวลานี้คุณมั่นใจว่าพระองค์อยู่ในคุณไหมทำไมผมถามเช่นนั้นเพราะสิ่งที่เราจะช่วยผู้เชื่อต่อไปรวมทั้งพวกเราที่นี่ที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เชื่อใหม่เพราะเรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่ในเราแล้วเราสมควรที่จะชื่นชมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์แล้วต่อไปเพราะเราจะอยู่กับพระองค์ชั่วนิดนิรันดร์กาลมันการติดสนิทกับพระเจ้าจะเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้เขาอยากใช้เวลาพูดคุยอธิษฐานกับพระเจ้าอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านพระคัมภีร์หลายคนบอกผ่านพระคัมภีร์ทำยังไงผมอยากจะพูดสั้นๆตรงนี้จะมีอย่างน้อย3ทางด้วยกันอันที่1ใช้เวลาเฝ้าเดียวกับพระเจ้าทุกวันอาจจะไม่ได้ใช้เวลามากแต่ลงไปในพระวจนะพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าตรัสและถ้าเป็นไปได้อ่านอย่างต่อเนื่องตรงนั้นอันที่สองถ้าใครยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์จบเล่มผมอยากจะเสนอเช่นนี้ให้เราเองอ่านพระคัมภีร์ใหม่ตอนเช้าเมื่อผมเป็นคริสเตียนใหม่ผมอ่านพระคัมภีร์ใหม่ตอนเช้า5บททุกเช้าแล้วก็พระคัมภีร์เดิม5บททุกเย็นมันผมอ่านถ้ามองในแง่ตะลุยผมอาจไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไรช่วยทำให้ผมเริ่มคุ้นเคยกับหลายต่อหลายคนผมเตือนพี่น้องนะถ้าหากเราไม่อ่านพระคัมภีร์ให้จบและคุ้นเคยกับชื่อในพระคัมภีร์เมื่อเราไปสวรรค์มีคนมาแนะนำตัวผมโฮเชยาอะไรใครที่ไหนความจริงเขาอยู่ในโลกและพระเจ้าใช้เขามันขอเราเองอ่านและตะลุยจบทั้งเล่มและอ่านหลายๆรอบก็ตามเราจะเริ่มเข้าใจบางอย่างแต่นั่นเป็นโครงแต่สิ่งที่สามที่จะมาเสริมจากอันที่หนึ่งและสองก็คือจัดเวลาศึกษาพระคัมภีร์เป็นเรื่องๆถ้าใครอยากจะศึกษาเรื่องปากหรือคำพูดอาจจะลงไปศึกษาเป็นบทหรือเล่มๆก็ได้ถ้าเป็นบทก็อาจจะอยู่ในยากอบบทที่สามมันนี่คือสิ่งที่เราเองถ้าเราอยากที่จะรู้จักพระเจ้าของเราผ่านพระวจนะไม่ใช่เพียงสักแต่อ่านขอพระเจ้าช่วยเราแม้แต่เราเองจำได้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ธนิตเอ่ยชื่อหนังสือเล่มนี้คือใจฉันคือบ้านพระคริสต์มีใครสักกี่คนที่ได้อ่านแล้วบ้างเพราะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วขณะผมเป็นผู้อำนวยการของ YFC ผมเห็นมันเป็นครั้งแรกในฉบับภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ผมซื้อมาแล้วผมเริ่มอ่านเชื่อไหมว่าผมวางไม่ได้จนอ่านจบผมเลยขอเพื่อนที่แปลพระคัมภีร์อมตะธรรมเพื่อชีวิตหรือ Living Bible ให้ช่วยแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้แล้วให้ YFC พิมพ์เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากมันจะใครยังไม่เคยอ่านขอหาอ่านเล่มบางๆเล็กๆมันจะช่วยให้ท่านเองตาสว่างเห็นความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรหากท่านสัมพันธ์ยังเกิดผลกับพระเจ้ารู้ไหมอย่างน้อยที่สุดท่านเองจะรู้จักที่จะให้เกียรติบิดามารดาของท่านได้ดีขึ้นเพราะในข้อที่5บอกไว้เช่นนั้นบัญญัติที่5แต่ท่านเองจะไม่ผิดประเวณีกับคนอื่นเพราะเรียนรู้ที่จะให้เกียรติคู่ครองของท่านเพราะบัญญัติข้อที่7บอกเช่นนั้นและมากกว่านั้นท่านเองจะไม่ฆ่าหรือทำร้ายใครไม่ลักขโมยหรือโกงใครไม่โกหกหรือใส่ร้ายเพื่อนและก็ไม่โลภของชาวบ้านเพราะท่านจะรู้จักให้เกียรติกับเพื่อนบ้านตามที่พูดถึงในข้อ6 8 9และ10บัญญัติ10ประการช่วยให้เราเห็นคุณค่าและรู้จักให้เกียรติกับพระเจ้าและคนทั้งหลายอย่างเหมาะสมถ้าเรากลับมาดูจากพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่2ระบุชัดชื่อของพระเจ้าและพูดถึงความสัมพันธ์ที่พระองค์มีกับผู้ที่พระองค์ทำพันธสัญญาด้วยเราเห็นใช่ไหมในสีขาวตอนข้างบนบอกชัดเจนว่าพระเจ้าองค์ไหนชื่ออะไรที่ผูกพันกับคนอิสราเอลยาเวเป็นผู้นั้นที่รักและนำเขาออกจากการเป็นทาสถ้าเราจะเข้าใจเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในภาษาไทยเราก็พูดถึงพระเจ้าแต่ถ้าในภาษาเดิมในพระคัมภีร์เดิมจะใช้คำหลักๆอยู่3คำที่พูดถึงพระเจ้าแท้จริงพระองค์มีชื่อหลายอย่างแต่หลักๆจะอยู่เช่นนี้ชื่อแรกก็คือยาเวปรากฏเป็นครั้งแรกในอพยพบทที่3ข้อที่14ซึ่งแปลว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นสำหรับคนยิวปกติเขาจะเลี่ยงใช้ชื่อนี้เพราะถือเป็นคำศักดิ์สิทธิ์จึงมักใช้เอโลฮิมซึ่งมักจะแปลเป็นพระเจ้าด้วยและอื่นๆถ้าเราสังเกตในตัวสีฟ้านั่นคือคำที่หมายที่ใช้คำว่าเอโลฮิมที่บนจอที่เราเห็นอยู่ซึ่งกล่าวถึงพระเจ้าและพระอื่นๆด้วย แล้วก็มีอีกคำหนึ่งอโดนายเป็นอีกคำที่ใช้ขอเข้าใจว่าเอโลฮิมและอโดนายอาจใช้แทนสิ่งอื่นๆแต่เมื่อคำว่ายาเวจะหมายถึงพระเจ้าองค์นี้เท่านั้นถ้าเราจะเข้าใจชื่อที่ปรากฏในพระคัมภีร์จะสะท้อนถึงคุณลักษณะเจ้าของชื่อเช่นเยซูมาจากคำว่าเยชูวาที่เราคุ้นเคยซึ่งแปลว่าผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ก็มาเพื่อตานการนั้นชื่อยาเวบอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นและเป็นอยู่เช่นที่เคยเป็นมาต่อมาพระเยซูใช้คำว่าเราเป็นจำได้ไหมพระองค์ใช้คำว่าเราเป็นอย่างไรครับพระองค์ใช้หลายอันแต่ถ้าคำที่เราเองจำได้ดีซึ่งสะท้อนถึงชื่อที่ยาเวที่มีก็คืออะไรเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเห็นไหมเราโยงกลับไปถึงสิ่งที่เรากำลังพูดถึงพระเจ้าพระองค์แต่ผู้เดียวที่ทรงอยู่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงที่ปลายและพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์บริสุทธิ์และสมบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงจากเพลงที่เราร้องเสมอๆยาเวจะถูกใช้ในพระคัมภีร์เดิมเล็งถึงความสัมพันธ์กับมนุษย์เท่านั้นถ้าใครไปอ่านพระธรรมฉบับก่อนหน้านี้บ่อยครั้งยาเวไม่ได้ถูกเอามาใส่มีบ้างที่พูดถึงผมจำได้เมื่อ37ปีที่แล้วผมคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ผมบอกว่าภาษาไทยไม่มีท่านบอกเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วนะที่จะแปลคำว่ายาเวใส่ลงไปในพระคัมภีร์นั่นเป็นเทคนิคบางอย่างเราไม่ต้องพูดถึงขณะนี้แต่ผมอยากจะพูดอย่างนี้เหตุที่เป็นเช่นนั้นอาจารย์ท่านนี้อาจารย์สเวนซอนเดลันนะฮะที่แกพูดขึ้นมาเพราะยาเวถ้าเราจะเข้าใจเมื่อถูกใช้ในพระคัมภีร์เดิมจะเล็งถึงความสัมพันธ์กับมนุษย์เท่านั้นถ้าผมจะยกตัวอย่างเราคงคุ้นเคยจากสดุดีบทที่19ข้อ1ถึงข้อ6ไม่ได้ใช้ยาเวที่นั่นใช้คำว่าเอลซึ่งนะเอลทั้งหลายที่เราจะคุ้นเคยกำลังพูดถึงสิ่งทรงสร้างและอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่พอมาถึงข้อ7พระคัมภีร์เปลี่ยนมาใช้คำว่ายาเวเพราะมาพูดถึงมนุษย์มันขอเราเข้าใจที่สิ่งที่เราพูดถึงยาเวพระเจ้าองค์นี้แท้ที่จริงพระองค์ไม่มีความจำเป็นต้องสัมพันธ์กับเราแต่พระองค์สนพระทัยอย่างยิ่งที่จะสัมพันธ์กับเราเข้าใจใช่ไหมพระองค์สมบูรณ์ในตัวพระองค์เองพระองค์ไม่ต้องการเราแต่พระองค์ปรารถนาที่จะสัมพันธ์กับเรามันชื่อเอโลฮิมและอโดนายถ้าเราจะเข้าใจมักเล็งถึงพระเจ้าพระผู้สร้างสิ่งสารพัดพระองค์เป็นพระวิญญาณเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายเจ้าจอมทั้งหลายและอยู่เหนือมิติแห่งเวลาสถานที่และสสารพระองค์เต็มไปด้วยฤทธานุภาพรู้ทุกสิ่งสามารถอยู่ในทุกหนแห่งและพระองค์อยู่ได้ในทุกเวลามากกว่านั้นที่น่าทึ่งถ้าเราจะเข้าใจในพระคัมภีร์ภาษาเดิมสองคำคำนี้ที่บอกว่าเอโลฮิมและอโดนายปรากฏในรูปของพหูพจน์ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นตรีเอกานุภาพมันพระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์เดียวนี้มีสามพระภาคพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันขอเราเข้าใจเมื่อเรามองพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้หมายความว่าเราจะดูเป็น1บวก1บวก1แต่ในฤทธานุภาพของพระองค์ให้เรามองในอีกภาพหนึ่งคือ1คูณ1คูณ1เท่ากับ1พระองค์เต็มไปด้วยฤทธานุภาพแม้คำว่าตรีเอนานุภาพไม่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์อย่ากลับไปหาเราจะหาไม่เจอแต่จะปรากฏชัดในเนื้อหาในพระคัมภีร์หลายต่อหลายครั้งในพระคัมภีร์เดิมด้วยเช่นจำได้ไหมเมื่อพระเยซูคริสต์รับบัพติศมาถ้าเราจำได้พระคัมภีร์บอกว่าอะไรฟ้าก็แหวกออกพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเหมือนนกพิราบก็ลงมาสถิตอยู่กับพระบุตรและมีพระสุรเสียงจากฟ้าว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจมากซึ่งเล็งถึงเป็นคำตรัสของพระบิดานี่เป็นตัวอย่างมันอนุภาพของความเป็นสามในหนึ่งเดียวถ้าเราจะดูภาพเหล่านี้จะเห็นว่าเหมือนกับไข่ถ้าเปรียบกับไข่มีไข่แดงไข่ขาวเปลือกไข่สามองค์ประกอบรวมเป็นไข่หนึ่งเดียวสามเหลี่ยมประกอบด้วยเส้นสามเส้นตรงสามด้านหากขาดไปหนึ่งด้านก็ไม่สมบูรณ์หรือที่เราเองคุ้นเคยน้ำสามารถอยู่ในสามสถานะเป็นน้ำแข็งก็ได้เป็นน้ำก็ได้หรือเป็นไอน้ำก็ได้ผมอยากจะพูดอย่างว่าการเปรียบเทียบที่พอช่วยตรงนี้ให้เราเข้าใจได้อย่าพยายามใช้สิ่งต่างเหล่านี้อธิบายทุกอย่างเพราะพระเจ้าใหญ่ยิ่งเกินความเข้าใจของเราพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเช่นที่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลหากไม่มีบัญญัติแรกที่เรากำลังพูดถึงอีก5บัญญัติก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนไม่มีดวงอาทิตย์ดาวนพเคราะห์ทั้งหลายก็จะหมุนและหมดหยุดการหมุนและหมดความสว่างมันเราจะเริ่มเห็นชัดแล้วใช่ไหมว่าพระเจ้าคือผู้สำคัญยิ่งที่เรานมัสการไม่ใช่เพียงวันอาทิตย์แต่ในชีวิตประจำวันผู้ปรารถนาสัมพันธ์สนิทกับเราและพร้อมช่วยเราบัญญัติแห่งเสรีภาพที่พระองค์มอบให้กับเราเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถอยู่อย่างสงบและดำเนินชีวิตอย่างผาสุกกับคนทั้งหลายพอจะเห็นสิ่งที่เรากำลังพูดว่าสิ่งสำคัญที่เป็นพระเจ้าในบทที่หนึ่งหมายถึงอย่างไรขอดูตอนที่สองจะต้องยึดสิ่งสำคัญไว้เมื่อยาเวคือพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและสำคัญยิ่งกับเราเราจะตอบสนองอย่างไรคำตอบอยู่ในข้อที่สามที่บอกว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรานี่ไม่ใช่สิ่งที่เราพูดเองหรือเลือกไม่มีใครมาแต่งเติมศาสนาของเราแต่นี่มีเป็นสิ่งที่ปรากฏในพระวจนะแต่แรกแล้วถ้าไปดูฟุตโนตถ้าใครจะเริ่มศึกษาพระคัมภีร์เมื่อมีฟุตโนตขอเหลือไปดูฟุตโนตด้วยมันช่วยให้เราเองเข้าใจหลายอย่างฟุตโนตบอกว่าจากคำสีขาวที่ผมพูดถึงแต่ถ้าในฟุตโนตจะบอกว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดมาเทียบเท่าเราถ้าเราเองจะเข้าใจในโลกนี้มีพระมีเจ้าเยอะแยะและผมบูชาเยอะแยะในสมัยก่อนแล้วถ้าเราเองเมื่อไปดูเราจะศึกษาต่อไปในอนาคตกิจการบทที่11เราจะเห็นในกรุงเอเธนอาจารย์เปาโลสังเกตความเคร่งศาสนาของคนที่นั่นท่านบรรยายว่าอะไรในพระคัมภีร์ตอนนั้นบรรยายว่าไงท่านเห็น แท่นบูชาและรูปเคารพเต็มเมืองแต่ท่านเองเหลือไปเห็นแท่นหนึ่งที่จารึกว่าจำได้ไหมแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักอื่นๆแท่นอื่นๆรูปเคารพอื่นๆมีชื่อแต่ที่นี่เขียนอย่างนั้นรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงใช้ชื่อเช่นนั้นมีนักการศาสนาบางท่านบอกว่าเขาอยากให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ตกหล่นพระหรือเจ้าองค์ใดเลยถึงบอกว่าแม้กับพระเจ้าที่ไม่รู้จักเขาก็จะนมัสการมันการที่คนบูชาเทพเจ้ามากมายเต็มเมืองอย่างที่เรากำลังพูดถึงในเอเธนส์เมื่อสักครู่เขาเรียกว่าพหุเทวนิยมโพลีเทียซึมศาสนาแบบนี้มีเยอะมากในโลกเราเห็นชัดก็คือฮินดูพุทธในหลายๆประเทศรวมทั้งคนส่วนใหญ่ในบ้านเราและรวมทั้งเต๋าด้วยแม้แต่มอร์มอนที่ดูจะคล้ายกับเราก็อยู่ในกลุ่มพหุเทวนิยมด้วยมันขอพี่น้องอย่าไปยุ่งเด็ดขาดเดี๋ยวจะเพี้ยนผู้ที่เชื่อพระเจ้าองค์เที่ยงแท้หากไม่ระวังก็อาจหลงไปกับพวกพหุเทวนิยมที่ว่านี้ถ้าเรากลับไปดูในพระคัมภีร์เดิมกษัตริย์อิสราเอลและยูดาห์หลายองค์เขาเริ่มต้นได้ดีแสวงหาพระเจ้าและแม้ขนาดลื้อแท่นบูชาพระอื่นๆลงแต่น่าคิดต่อมาเมื่อสงบหรือว่าลุ่งลึ่งเลืองขึ้นเขามีเวลาเยอะก็เริ่มไปคบกับคนไม่เอาพระเจ้าและหลายพระองค์เหล่านั้นก็จบไม่ดีพอเริ่มห่างเหินและมากกว่านั้นพระคัมภีร์สะท้อนให้เห็นว่าเขาเย่อหยิ่งต่อสู้พระเจ้าและในที่สุดก็หลงไปจากทางของพระองค์กลับไปสร้างแท่นบูชาและรูปเคารพเต็มเมืองถ้าเรากลับไปดูในพระคัมภีร์นั่นจึงเป็นเหตุที่จะไม่น่าแปลกใจว่าทั้งสองแผ่นดินเหนือและใต้ที่พูดถึงนี้จึงตกไปเป็นทาสทุกวันนี้โลกสับสนขึ้นไม่บูชาเทพที่มนุษย์สร้างเท่านั้นยังบูชาidols ที่เป็นมนุษย์ด้วยต่างกันนะเหมือนกับที่เมื่อกี้พูดถึงในเอเธนเขาสร้างเทพขึ้นมาเยอะแต่ด้วยจินตนาการเลือดอะไรก็ตามแต่ต่อมา idols ที่วันนี้มีเป็นมนุษย์เองแล้วเดี๋ยวเราจะคุยตรงนั้นมันนอกจากกลุ่มนี้ที่พูดถึงพวกพหุเทวนิยมมีกลุ่มหนึ่งที่ขอพูดแทนที่เขาเองจะมีเทพเยอะแยะกลับไม่มีเทพหรือไม่เอาพระเจ้าเลยกลุ่มนี้เรียกว่าอเทวนิยมAtheismพวกนี้ไม่เชื่อพระหรือเชื่อเจ้าให้น้ำหนักกับเหตุผลและกับสิ่งที่ต้องพิสูจน์และจับต้องได้เท่านั้นในประเทศไทยมีน้อยประเทศจีนเท่าที่ผมเองเช็คดูในสถิติมีคนอ้างว่าอาจถึง 61% ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ากลุ่มนี้มักมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเชื่อว่าไม่มีใครช่วยเขาได้นอกจากตัวเขาเองถ้าเราลองมาดูตอนนี้สำหรับพวกเราล่ะคริสเตียนต่างจากสองกลุ่มแรกเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเอกะหรือเอกเทวนิยมโมโนเทียซึมเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวเหมือนกับที่เราเองร้องเพลงสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ไม่มีพระหรือเจ้าอื่นใดที่เทียบเท่ากับพระองค์
นั่นคือสิ่งที่เราเชื่อแต่ถ้าใครที่นี่ว่าเชื่อพระเจ้าแต่หยุดแค่ที่จะรักษาบัญญัติหรือคำสอนในพระคัมภีร์เท่านั้นขอรู้เถิดว่าจะไม่เวิร์กเราต้องการพระเยซูคริสต์หากไม่มีความสัมพันธ์กับพระองค์เราเพียงถือศาสนาซึ่งก็จะทำให้ชีวิตเราเองล้มเหลวได้แม้บัญญัติ10ประการสำคัญและไม่เคยล้าสมัยแต่สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้เราชนะได้และนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องยึดไว้ให้เราดูในตอนที่สามเมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมว่า idolsแต่ถ้าเราดูกันก่อนว่าถ้าเรามาแล้วสองตอนสิ่งสำคัญของท่านคืออะไรเวลานี้ผมขอถามพี่น้องตรงๆว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านครอบครัวเงินทองหรือพระเจ้าเหมือนคนในยุคนี้ชอบใช้คำว่า idols ในประเทศไทยที่หมายถึงคนหรือสิ่งที่รับความชื่นชมหรือคลั่งใครอย่างมากใช่ไหมถ้าดูจากในพจนานุกรมในของภาษาไทยแต่ท่านรู้ไหมว่าคำนี้ในภาษาอังกฤษดั้งเดิมเพราะเรายืมมาจากคำว่า idols ในภาษาอังกฤษมันแปลว่ารูปเคารพหรือวัตถุบูชาวันนี้ idols อาจไม่ใช่พระหรือเจ้าแต่อาจจะเป็นนักร้องนักการเมืองนักธุรกิจความมีชื่อเสียงหรือแม้แต่บางคนสุขภาพก็ได้การจะชื่นชมบางคนเพื่อสร้างแรงดลใจเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าขนาดบูชาเหมือนที่เราเห็นมีบางคนเขาบอกเขาบูชานักการเมืองหรือบางคนเรียนแบบเซเลบริตี้ใช่ไหมคือคนที่มีชื่อเสียงนั่นอันตรายพอจะเห็นใช่ไหมที่เรากำลังพูดกันตรงนี้ผมอยากให้เราเองดูหน้าของคนคนนี้จำได้ไหมเซอร์แอนโทนีฮอปกินส์ท่านเองเป็นดาราที่ดังที่สุดคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ปัจจุบันท่านอายุ82จำได้ไหมฮะถ้าใครเคยดูโซโลเรื่องหนึ่งที่ท่านเล่นก็เป็นโซโลและอีกเยอะแยะเมื่อก่อนเป็นดาราที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นเอทีสต์ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าในโลกมันในสมัยหนุ่มท่านรับอิทธิพลจากโลกเต็มๆในประวัติของท่านเมื่ออายุ38ท่านดื่มจัดจนควบคุมตัวเองไม่ได้ท่านเองเล่าว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นเหมือนผีสิงหยุดดื่มไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ท่านพูดชีวิตดำดิ่งลงเหวตกต่ำที่สุดเพราะช่วยตัวเองไม่ได้เลยในที่สุดจึงหันไปรับการช่วยเหลือจากกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า AA บางคนอาจจะเคยได้ยิน Alcoholics Anonymous ใน Support Group ครั้งหนึ่งมีสุภาพสตรีคนหนึ่งถามคุณอยู่ในสภาพนี้ทำไมไม่วางใจพระเจ้าเลยเขาผู้ซึ่งไม่เชื่อและไม่เคยให้พระเจ้ามาช่วยเขามาก่อนแต่ในขณะที่ไม่มีความหวังอื่นใดคิดว่าไม่มีอะไรต้องเสียอีกแล้วท่านจึงยอมให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตจากคำสัมภาษณ์ที่ท่านให้ท่านเอ่ยพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ18 ที่หลายคนคงจะคุ้นเคยที่บอกว่าพระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวังแต่ท่านพูดต่อว่าน่าอัศจรรย์พระเจ้าเอาความอยากเล่าออกไปหมดสิ้นและจากวันนั้นความเชื่อในพระเจ้าก็เริ่มเบ่งบานขึ้นจากคนที่เคยปฏิเสธพระเจ้าท่านเองตอบ CNN ว่าครับผมเชื่อพระเจ้าและเชื่อจริงๆและในปี1993 Queen Elizabeth แต่งตั้งให้แต่งตั้งท่านให้เป็นเซอร์หรือเป็นอัศวินถ้าเราเปรียบถ้าเราพูดภาษาไทยเพราะชีวิตและผลงานการแสดงครั้งหนึ่งขณะเป็นวิทยากรกับเยาวชนเรื่องอันตรายจากอิทธิพลของโลกท่านบอกคนหนุ่มสาวที่ต้องการไต่เต้าปรารถนาชื่อเสียงว่ารู้ไหมเมื่อคนขึ้นไปถึงจุดสุดยอดของความสำเร็จเช่นที่ท่านเองก็เคยมาผ่านมาจะพบว่ามันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่ท่านหนุนน้ำใจขอเรียนรู้ที่จะมีใจขอบพระคุณในสิ่งที่มีหาความจริงหาพระเจ้าพระเจ้าสามารถช่วยคนที่ล้มเหลวเช่นที่ตนเคยเป็นให้เกิดผลได้ท่านเองเคยพูดด้วยเช่นเดียวกันว่าท่านสงสารพวกเอทิสคนไม่เอาพระเจ้าเหมือนกับที่ท่านเคยเป็นโดยบอกว่าเขาเหล่านั้นเป็นเหมือนคนติดคุกในห้องที่ไม่มีหน้าต่างมีแต่ความมืดมนไม่มีความหวังผมไม่ทราบสถิติประเทศไทยเป็นยังไงแต่ที่ผมอ่านพบในโลกพวกเอทิสมีสถิติฆ่าตัวตายสูงมากทุกวันนี้ตัวตนก็เป็นไอดอลที่คนทั้งหลายบูชาถ้าเป็นภาษาไทยที่เราเรียกคือตัวกูและของกูแต่ขออนุญาตใช้คำไทยๆตั้งเดิมหลายคนบูชาตัวเองอยากอยู่เหนือคนอื่นไล่ล่าเงินทองไขว่คว้าชื่อเสียงและอำนาจเราเห็นคนเช่นนี้ไม่น้อยมีชีวิตหรือจบชีวิตอย่างเวทนาเป็นขอเราตระหนักที่นี่ว่าปัญหาของมนุษย์เกิดแท้ที่จริงเกิดจากอิทธิพลที่ผมเรียกว่าพลังแฝดนะผมมีฝาแฝดเลยอยากจะใช้คำว่าแฝดบ้างเป็นอิทธิพลพลังแฝดมันไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายจากภายนอกเท่านั้นแต่ภายในซึ่งมักจะมาคู่กันอิทธิพลต่อมนุษย์ไม่ใช่เพียงจากภายนอกหรือสภาพแวดล้อมเช่นที่หลายคนมักจะพูดว่าเด็กได้รับอิทธิพลจากคนหรือสิ่งแวดรอบข้างหากเป็นเพียงแค่นั้นขอพี่น้องรู้จัดการไม่ค่อยยากนักนะแต่ปัญหาสำคัญคือมันเป็นอิทธิพลจากภายในที่เราเรียกว่าความบาปของมนุษย์เหมือนจากสิ่งที่ผมพูดตรงนี้หากท่านเข้าใจพระคัมภีร์และสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปขอเราเลิกพูดแบบโลกที่ว่าเด็กเกิดมาเป็นเหมือนผ้าขาวเราได้ยินบ่อยๆและบางคนอาจจะใช้ด้วยเด็กเกิดมาเป็นเหมือนผ้าขาวพี่น้องรวบหลายครั้งผมโยนกลับไปคิดอย่างพระคัมภีร์ไม่ใช่คิดอย่างเพียงโลกหลายอย่างที่เขาพูดอาจดูเหมือน make senseแต่พระคัมภีร์ช่วยเราอย่างไรให้เข้าใจคริสเตียนก็ยังไม่สมบูรณ์แม้เรามีบัญญัติ10ประการและมีพระคัมภีร์ชี้นำ แต่เนื้อหนังหรือความบาปภายในยังแผลงฤทธิ์อยู่จึงไม่น่าแปลกใจพระเจ้าไม่ได้ให้เพียงพระคัมภีร์แต่พระโลหิตพระเยซูที่จะชำระเราและมากกว่านั้นให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเราให้เหมือนพระคริสต์มากขึ้นหากใครไม่เห็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าว่าสำคัญคนนั้นคงไม่ยอมให้พระวิญญาณที่อยู่ในเราทำงานในเราแน่เราจะพ่ายแพ้ทั้งบาปในเราและอิทธิพลไม่ดีข้างนอกที่เข้ามาต่อเราแน่ท่านเชื่อพระเจ้ามารซาตานก็เชื่อด้วยยากอบพูดอย่างนั้นแต่ท่านเองให้พระเจ้าใหญ่ในท่านไหมแม้ในสมองระบอกพระเจ้าใหญ่แต่ในพฤติกรรมของท่านท่านรักพระเจ้าอย่างไรน่าคิดเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์สรุปบัญญัติให้กับคนทั่วไปเข้าใจอย่างท่องแท้เพราะท่านเห็นชัดเจนเลยว่าจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดและโดยเหตุนั้นต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองด้วยแต่เราเคยสะดุดกับสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดในกาลาเทียบทที่5ข้อ14มั้ยที่อาจารย์เปาโลไม่ใช่สรุปกับพระเยซูพระเยซูคริสต์เป็น2ข้อท่านเองพยายามทำให้ยิ่งกระชับขึ้นโดยท่านพูดคำนี้ในบทกาลาเทียบทที่5ข้อ14ท่านลองไปเปิดแต่ผมจะอ่านตามพระคัมภีร์ก็คือบัญญัติทั้งสิ้นสรุปเป็นคำเดียวว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเคยสะดุดตรงนี้ไหมอาจารย์เปาโลไม่ได้แย้งพระเยซูคริสต์แต่มากกว่านั้นถ้าเราจะเข้าใจอักขรทูตยอห์นซึ่งต่อมาเขียนพระธรรมหนึ่งยอห์นในบทที่4ท่านเองเห็นด้วยกับอาจารย์เปาโลถ้าผมจะขยายตรงนี้ก็คือสิ่งที่ท่านพูดคืออะไรรู้ไหมท่านบอกว่าคนที่ว่ารักพระเจ้าแต่ยังชังหรือไม่รักพี่น้องก็มุสาจำได้ไหมหนึ่งยอห์นบทที่4ถ้าใครว่ารักพระเจ้าแต่ยังชังหรือไม่รักพี่น้องก็มุสาเพราะคนที่รักพี่น้องที่มองเห็นไม่ได้เห็นได้นะจะรักพระเจ้าที่มองเห็นได้อย่างไรขอโทษผมพูดให้ชัดๆตรงนี้เพราะคนที่รักพี่น้องที่มองเห็นไม่ได้จะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้อย่างไรสมัยที่ผมเองอยู่มัธยมก่อนจะเข้ามหาลัยวิชาหนึ่งที่ผมชอบที่สุดสมัยนั้นยังมีวันนี้คงไม่มีแล้วเรียกว่าวิชาเลขาคณิตผมจะจำไอ้ทฤษฎีทุกอย่างได้ในสมัยนั้นแล้วผมชอบมากมันคำหนึ่งที่ยังติดอยู่กับผมวันนี้ก็คือนะฮะ axiom จำได้ไหมถ้าเราใช้ในภาษาเลขาคณิตเป็น axiomatic ที่จะบอกว่าใครรักพระเจ้าต้องรักเพื่อนบ้านด้วย QED ถ้าใครจำเลขาสมัยนั้นได้เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยใช่ไหมต่อมานะมันเป็นสิ่งที่แท้จริงแล้วแอคเซียมถ้าใครรักพระเจ้าต้องรักเพื่อนบ้านนั่นจึงเป็นอาจารย์เปาโลจึงสรุปอย่างกระชับสรุปเป็นอย่างเดียวคือต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองในท้ายนี้ผมอยากที่จะให้คำแนะนำที่เป็นวิธีที่เป็นรูปธรรมที่เราจะเช็คตัวเราเองว่าใครให้พระเจ้าสำคัญหรือรักพระเจ้าแค่ไหนโดยสังเกตระดับความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบๆถ้าเขารักเพื่อนบ้านมากอย่างเป็นรูปธรรมเขาก็รักพ พระเจ้ามากด้วย
เรารู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเปิดห้องที่เราใช้เป็นอะไรนะแฮงเอาท์ใช่ไหมชั้นบนในวันอาทิตย์หลังเลิกโบสถ์จุดประสงค์ก็คือเพื่อสร้างสัมพันธ์แต่ผมอยากจะชี้ตรงนี้ว่านั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเปิดโอกาสให้เราสร้างสัมพันธ์แต่คำถามก็คือหากใครอยากสร้างสัมพันธ์ต้องถามตัวเองว่าเขาอยากให้มันพัฒนาไปถึงไหนความสัมพันธ์ไม่ใช่สแตติกมันต้องไดนามิกมันจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปถ้าจะให้เกิดผลคำถามคือท่านจะยอมให้ความสัมพันธ์ไปไกลแค่ไหนขออย่าพอใจที่จะสัมพันธ์แบบผิวไม่ลงลึกถ้าเรากลับไปดูในพระคัมภีร์เดิมเราจะพบว่าพวกยิวเขายิ่งมากเขาเองภาคภูมิใจมากว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์ที่ถูกเลือกสรรมันเขาจะคบก็เฉพาะคนที่บริสุทธิ์เหมือนเขาเท่านั้นในกิจการที่เราศึกษามาเราคงเริ่มเห็นแล้วและถ้ามองในพระคัมภีร์ใหม่โดยรวมเราพูดได้ว่าพระเจ้าทำลายกำแพงพวกที่ยิวคิดอย่างนั้นลงโดยเหตุนี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าว่าวันนี้เราจึงมาเชื่อพระเจ้าและได้ชื่อว่าเราเองเป็นยิวแท้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากแคเมรูนพี่น้องจากพม่าและพี่น้องมากมายจากในประเทศจีนหรือพวกเราในประเทศไทยนี้เราถ้าเชื่อพระเยซูคริสต์เราเป็นยิวแท้กำแพงต่างๆในคริสตจักรที่พระเจ้าอยากเห็นนั้นถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเชื้อชาติอายุฐานะการศึกษาขอสิ่งเหล่านั้นอย่ามาขวางเราต้องเกี่ยวข้องต่อกันและกันและไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะเมื่อสนุกเมื่อมีห้องแอร์อยู่เท่านั้นหรือหัวเราะกันเท่านั้นแต่ท่านเองพร้อมไหมที่เวลาที่เราเริ่มเสริมสร้างใช้เวลาด้วยกันเราพร้อมที่จะซับน้ำตาถ้าหากความทุกข์มาถึงพร้อมจะช่วยเขาเมื่อปัญหาเขามีแม้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงไนซ์ต่อกันเราต้องเข้าส่วนชีวิตเป็นหุ้นส่วนกันในแผ่นดินของพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าปรารถนาความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์แต่บาปอย่างที่เรารู้มาแยกพระเจ้าจากพระเจ้าองค์บริสุทธิ์และทำลายความสัมพันธ์ของเราที่มีกับบรรดาเพื่อนบ้านบาปทำให้เรายิ่งยะโสไม่ปรารถนาสัมพันธ์หรือพึ่งพาใครหลายคนคิดว่าตนแน่ทำเองได้ทุกอย่างและไม่ใช่เพียงตนแน่ตนต้องเหนือทุกคนและทุกสิ่งบาปทำให้ตัวตนตรงนี้ที่จะทำและคิดสิ่งที่โง่เขลาแต่กลับคิดว่าตนฉลาดทำให้คิดว่าตัวเองโอเคขณะที่กำลังมุ่งหน้าสู่ความหายนะขอพี่น้องหันหลังกลับเถิดสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ถ้าพูดไปแล้วแต่ขอที่เราเห็นความสำคัญของพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดและโดยเหตุนี้เราจึงเข้ามาหาพระองค์ก่อนและโดยเหตุที่เราเข้ามาหาพระองค์ก่อนเห็นว่าพระองค์สำคัญเป็นหนึ่งในชีวิตเราจะสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้ถ้าจะรักษาบัญญัติ10ประการหรือบัญญัติของพระคริสต์เองนั้นไม่ได้เลยถ้า
ไม่ให้บัญญัติที่หนึ่งที่วันนี้พูดถึงเกิดขึ้นขออย่ามีใครหรือสิ่งใดสำคัญกว่าพระเจ้าและผมอยากจะจบด้วยตรงนี้ว่าปลาถูกสร้างให้มีชีวิตอยู่ในน้ำฉันใดเรามนุษย์ก็ถูกสร้างให้มีชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและคนรอบๆด้วยให้ร่วมใจฐานครับพระองค์เจ้าข้าน ี่คือกอไก่ขอไข่เหมือนเป็นเบสิกพอแท้ที่จริงนี่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นบัญญัติแรกของบัญญัติสิบประการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนในพระวจนะพระเจ้าที่ปรากฏมาร่วม 3,500 ปีเรารู้ว่ากฎหมายบ้านเมืองต่างๆรวมทั้งประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานตัวนี้แต่ความวิปราชของมนุษย์ที่เริ่มทำบาปแปลกๆสิ่งต่างๆเริ่มแปรเปลี่ยนไปเขาเริ่มที่จะให้อมตะของบัญญัติสิบประการที่จะมาเข้าข้างตัวเขาเองเขามีข้อแก้ตัวเขามีเงื่อนไขหลายอย่างมากขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจวันนี้อาชญากรรมเต็มเมืองครอบครัวแตกสลายคนเป็นหนี้สินเยอะแยะยาเสพติดก็มีไปทั่วพระองค์เจ้าข้าเพราะเหตุคนไม่เอากฎหมายคนไม่ให้ความสำคัญกับบัญญัติสิบประการและสิ่งสำคัญก็เพราะคนไม่ให้พระเจ้าเป็นหนึ่งสิ่งนั้นขอทรงโปรดช่วยเราที่เราจะไม่ไปมองคนอื่นเท่านั้นแต่มองตัวเราเองด้วยวันนี้เรารักพี่น้องเราแค่ไหนวันนี้เราเองยังทำร้ายพี่น้องของเราเพียงใดเราเองยังโกงคนไหมเรายังโกหกใส่ร้ายคนอื่นไหมขอพระเจ้าช่วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราเองไม่ได้ให้เกียรติเพื่อนบ้านของเราเราเองจะหยุดถ้าเกิดเลยไปแล้วหรือเราจะไม่เข้าไปสู่การผิดประเวณีเพราะเหตุเรารู้จักให้เกียรติคู่ครองของเราเราเองจะรู้จักที่จะให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่เราเวลานี้แม้หลายท่านอายุเยอะขึ้นการหลงลืมหรือบางครั้งคราวอาจจะดูเหมือนเอาใจท่านเองเพราะท่านมีโลกแคบลงไปขอพระเจ้าให้เราให้เกียรติเพราะเหตุที่เรารักเราอดทนและสิ่งต่างเหล่านี้เรารู้ว่าเกิดขึ้นได้ก็เพราะเราให้เกียรติพระเจ้าสูงส่งรักพระองค์และรับส่วนในความสัมพันธ์และพระองค์จะช่วยเปลี่ยนแปลงเราพระองค์จะข้าให้เราให้เกียรติกับพระองค์สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดรวมทั้งตัวเองและเราจะสามารถที่จะให้เกียรติกับคนทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องได้แน่ช่วยเราได้เถิดพระองค์เจ้าข้าในเช้านี้ในพระนามพระสกิจเจ้าอาเมน